Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Näin Eurooppa-päivänä pohdimme Suomen mennyttä ja tulevaa EU-politiikkaa. Eurokriisi ja integraation politisoituminen ovat olleet vedenjakajina Suomen EU-linjan kehittymisessä menneinä vuosina, mutta millaista EU-politiikkaa nyt tarvitaan? Alaskassa alkaa kokous, jossa Suomi ottaa vastaan 2 vuotta kestävän Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden. Suomen tavoitteista ja arktisen alueen ongelmista tulee kertomaan Paavo Lipponen. Etelä-Koreassa valitaan uusi presidentti. Kuulette muun muassa, miten presidentin vaihtuminen arvioidaan vaikuttavan Pohjois-Korea-suhteisiin. Ja aamun kolumnisti on kosmologi Kari Enqvist. Hän pohtii, mitä tapahtuisi, jos ihmiset eläisivät yhtä pitkään kuin Metusalah aikoinaan. Aloitetaan siis Eurooppa-politiikalla. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Hyvää Eurooppa-päivää Tampereelle.
Hyvää huomenta.
Uutuuskirja Reunalla vai ytimessä käsittelee Suomen yli 20 vuotta kestänyttä EU-jäsenyyttä. Olette yksi kirjan kirjoittajista ja myös kirjan toimittaja. Lähes viimeisinä sanoina tuossa kirjassa todetaan, että Euroopan lähihistorian suurin haaste on yhteiskunnallinen kahtiajako, poliittisen osallistumisen sekä integraation ja kansainvälistymiseen asennoitumisen suhteen. Ranska on tuorein esimerkki. Millainen elämän ja kuoleman kysymys se on unionille?
Euroopan unionia on hirveän helppo käyttää tällaiseen niin kuin, turhautumisen kanavana. Eli ympäri Eurooppaa sekä myös Yhdysvalloissa on paljon äänestäjiä, paljon ihmisiä, jotka ovat aidosti hämmentyneitä maailmanmuutoksesta ja kaikesta tästä epävarmuudesta, rajojen avautumisesta. Ja tämä näkyi myös Ranskan presidentin vaaleissa. Eli varmasti nytten integraation kannalta tämä Macronin voitto oli sitten helpotus niille, jotka kannattavat Euroopan unionia.
Niin millaisen tulevaisuuden vision hänen valintaansa nyt unionille tarjoaa?
Ensinnäkin tulee muistaa se, että Macron ei päätä asioista, ei yksin Ranskassa eikä laajemmin Euroopassa. Eli Macronhan on kannattanut tiiviimpää integraatiota ja esittänyt esimerkiksi nimenomaan talouspolitiikassa tällaista vahvempaa Eurooppaa. Mutta siihen suuntaan siirtyminen edellyttää ensinnäkin Ranskassa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa ja sen jälkeen sitten vielä laajaa yhteisrintamaa Euroopan unionissa.
No jos tuolle integraation syvenemisen linjalle lähdetään Ranska ja Saksa yhdessä, niin mitkä maat seuraavat silloin todennäköisesti?
Varmaankin nimenomaan tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa on vahvaa kannatusta tällaiselle integraation eteenpäin viemiselle. Sitten puolestaan näissä uudemmissa jäsenmaissa, eli niissä, jotka ovat liittyneet unioniin vuosituhannen vaihtumisen jälkeen, niin siellä on selkeästi vähemmän kannatusta sitten tällaiselle ylikansalliselle yhdentymiselle. Ja tietenkin sitten Suomen tulee linjata, että mihin joukkoon me kuulumme.
Tämä Ranskan tuleva presidentti Macron on siis integraatiomyönteinen ja kannattaa eritahtisuuttakin, mutta on puhunut ainakin kampanjan aikana mahdollisesta Frexitistä, jos EU ei uudistu, niin miten tällaiseen uhkaukseen pitää suhtautua?
Mielestäni tämä oli aika, voisiko nyt sanoa tämmöinen nollalausunto, koska aina voidaan vaatia EUn uudistumista tai sitä, että EUn täytyy muuttua. Poliitikot lausuvat näin ympäri Eurooppaa, mutta he eivät kuitenkaan täsmennä, mihin suuntaan unioni pitäisi muuttua tai kehittyä.
Brexit-äänestys oli myös tämmöinen osoitus kahtiajaosta ja Britannian ero unionista. Se on lähivuosien hallitseva aihe. Kuinka syvällisesti tämä prosessi tulee vaikuttamaan unioniin?
Unionilla on nyt tarve näyttää kykenevänsä tällaiseen yhteneväisyyteen, eli siihen, että unionin 27 jäsenvaltion rivit eivät rakoile. Ja tässä on isoja haasteita, koska jäsenvaltioissa on poliittisia voimia, jotka haikailevat myöskin eroa unionista. Ja tällöin sitten tällöin sitten unionissa on myös todellakin tätä tarvetta siihen, että pysytään yhtenäisenä ja että pyritään sitten muokkaamaan tätä kautta tällaista niin kuin vahve yhteishenkeä, jos voisi sanoa näin, koska Brexithän ei ole ainoa haaste. Lähialueiden ongelmat heijastuvat sillä tavalla, että tämä turvapaikan hakijoiden määrä, sitä on vaikea ennakoida. Ja sitten vielä on tämä kysymys tästä mahdollisesta eri tahtisuudesta. Eli jos unionissa tehdään korkean tason aloitteita tiivimmällä integraatiolle, niin tämä voi sitten aiheuttaa suuria paineita jäsenvaltioiden kesken.
Millainen teidän mielestänne on tämä euroskeptikkojen valta tällä hetkellä, todellinen valta tällä hetkellä Euroopassa?
No, nyt täytyy muistaa, että nämä erilaiset populistiset tai kansallismieliset liikkeet, puhutaan sitten perussuomalaisista tai Wildersin puolueesta Alankomaissa tai kansallista rintamasta Ranskassa, niin on monia syitä, miksi ne menestyvät. Ja EU:n vastustaminen on vain yksi syy, ja väittäisin, että se ei missään tapauksessa ole se tärkein syy. Ja näin ollen on sitten hankalaa niin kuin sanoa, että kuinka paljon ihan aidosti on tällaista niin kuin EU:n vastustamista vaikka Ranskassa tai Suomessa.
Entä mikä merkitys sillä on, että Euroopan vaaleissa yhdessä toisensa jälkeen kuitenkin tämä perinteinen puoluekenttä näyttää murtuvan?
Varoisin vetämästä liian rohkeita johtopäätöksiä. Eli se kyllä pitää paikkansa, että tällaiset populistiset liikkeet ovat lisänneet kannatustaan eri puolilla Eurooppaa, ja samalla perinteiset valtapuolueet, ehkä erityisesti sosiaalidemokraattiset puolueet, ovat kohdanneet suuria vaikeuksia. Mutta nyt täytyy kuitenkin muistaa, että samanaikaisesti me nähdään, että tietyissä jäsenvaltioissa, kuten vaikkapa Saksa, miksei myös Suomi, niin kuitenkin sitten perinteisetkin puolueet ovat edelleen vallan kahvassa, eli korostaisin tässä nyt pientä malttia.
Valtio-opin professori Tapio Raunio, kun tuossa alussa todettiin, että tämä kahtiajako on kuitenkin suurin haaste. Ja kirjassa korostaa myös, että valtioilla on suuri keskinäisriippuvuus nykymaailmassa. Niin kuinka todennäköistä, tai mikä on sitten todennäköinen suunta, miten näihin haasteisiin vastataan? Onko se integraatio vai jotain ihan muuta?
Kun tarkastellaan kansalaisten, puolueiden ja erilaisten muiden poliittisten toimijoiden suhtautumista integraatioon, niin aika harvassa ovat sellaiset, jotka aidosti haluaisivat integraation purkautumista. Eli toki on erilaisia kantoja siihen, että miten Euroopan unionia tulee kehittää, tuleeko sitä viedä enemmän liittovaltion suuntaan vai tulisiko valtaa palauttaa takaisin jäsenmaille. Mutta on kuitenkin varsin laaja kannatus sille, että jonkin tasoista integraatiota Euroopassa on vastaisuudessakin.
Vaikka nyt ehkä monet uskaltavat ennustaa jotain ihan muuta.
No, tässä on osittain kyse myös siitä, että media ei aina hallitse asioita, varsinkin kun kyse on numeroista. Eli tässä täytyisi muistaa se, että media keskittyy usein nimenomaan näihin kielteisiin uutisiin ja tällaisiin ristiriitoihin. Kuitenkin jos me tarkastellaan sitten ihan tällaista aivan arkista työtä siellä Brysselissä tai jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, niin loppujen lopuksi eri maiden kannat integraation kehittämiseen tai puolueiden kannat vaikka Suomessa integraation suhteen ovat pysyneet aika lailla samoina.
No katsotaan sitten sitä Suomen EU-politiikkaa. Tuossa reunalla vai ytimessä kirjassa todetaan, että eurokriisi ja EUn politisoituminen vuoden 2011 jytky ovat muuttaneet eniten suomalaista toimintakulttuuria EU-asioiden hoidossa. Puoluepoliittinen konsensus ja keskustelu suljettujen ovien takana muuttui julkiseksi keskusteluksi, jossa näkyy myös tällainen poliittinen vastakkainasettelu. Ja samalla myös hallituksen liikkumatila Brysselissä on kaventunut. Niin kuinka perustavaa laatua oleva muutos tämä on?
Kyllä tämä muutos on ollut siinä mielessä tervetullut, että meillä nyt aidosti on käyty edes jonkun verran julkista keskustelua Euroopan unionista. Samalla täytyy muistaa, että tämä keskustelu on kuitenkin rajoittunut lähinnä vain euroalueen vakauttamistoimiin sekä viime aikoina tähän turvapaikanhakijoiden sijoittamiseen. Eli tällaista periaatteellisempaa, syvällisempää keskustelua integraatiosta kaivataan yhä edelleen. Samalla on havaittavissa kuitenkin se, että eihän meidän hallituksen poliitikkojen tai virkamiesten toimintakulttuuri ole muuttunut. Eli siinä mielessä Suomi kyllä siinä arkisessa perustyössä siellä EU-instituutioissa toimii kuten niin kuin jäsenyyden alkuvuosinakin.
Mutta voi sanoa, että perussuomalaiset ovat ikään kuin parantaneet demokratiaa tässä näissä EU-asioiden hoidossa suomalaisten kannalta.
Ehdottomasti, koska kyllähän asioista pitää keskustella. Ja Euroopan unioni on Suomen tulevaisuuden kannalta hyvin, hyvin keskeinen tekijä. Ja näin ollen meillä kaivataan poliittista johtajuutta. Meillä kaivataan sitä, että pääministeri, jonka pitäisi johtaa Suomen EU-politiikkaa, avaisi suunsa ja kertoisi, että mikä on Suomen kanta Brexitiin, eritahtiseen integraatioon tai vaikkapa Macronin aloitteeseen tästä EU:n talouspolitiikan tiivistämisestä.
Niin, Suomella on yli 20 vuotta jäsenyyttä unionissa ja Paavo Lipposella aikanaan oli suuri rooli Suomen EU-politiikan muovaajana. Matti Vanhasen pääministeriöiden aikaan hänen omiensa sanon mukaan Suomi ei pyrkinyt saamaan kaikessa näkemyksiä läpi, vaan keskittyi tärkeimpiin asioihin. Ja nyt muutosten myötä, kun Eurooppa-neuvosto, eli tämä huippukokous, sen rooli on korostunut, niin millaiselta toimijalta Suomi tällä hetkellä näyttää, kun EU-politiikkaa tehdään pääministeri Juha Sipilän johdolla?
Suomi on aika hiljainen toimija. Täältä ei ole tullut mitään aloitteita Eurooppa-politiikan suhteen viime vuosina. Pikemminkin Suomi on vaan tyytynyt siihen, että olemme keskittyneet niin kuin omien kansallisten erityisratkaisujen turvaamiseen. Eli Suomi on ollut vähän niin kuin puolustuskannalla ja tämä aika pitkälle selittyy myös sillä, että kun katsoo nykyistäkin hallitusta, niin sehän on sisäisesti kovin eripurainen integraation suhteen.
Mutta toisaalta kirjassa todetaan, että Suomi ei ole koko aikana profiloitunut oikein kovasti tällaiseksi aloitteen tekijäksi.
Ei, tosin on kyllä mainittavaa, että ensimmäiset 8 vuotta, eli pääministeri Lipposen aikana, niin silloin meillä oli pääministeri, joka oli selkeästi kiinnostunut Euroopan unionista ja oli ollut jo 60-luvulta lähtien. Ja hänellä oli visio siitä, että minkälainen Euroopan tulisi olla ja mikä on Suomen rooli Euroopassa. Ja Lipposen aikana käytiin sitten kuitenkin ainakin jonkin verran tällaista keskustelua ja Suomella oli enemmän annettavaa EU:ssa. Ja nyt viime vuosina tämä tuntuu sitten muuttuneen tällaiseen passiivisempaan suuntaan.
Ja jos otetaan oppia menneisyydestä, kerrotti tuossa kirjassa, että Suomi on pienenä jäsenvaltiona pärjännyt kuitenkin hyvin esimerkiksi EU-neuvoston eli entisen ministerineuvoston neuvotteluissa, niin milloin ja millaisella taktiikalla Suomi on pärjännyt?
Pieni valtio pärjää asiantuntemuksella, asiaosaamisella. Eli sillä, että kun suomalainen ministeri tai virkamies tai vaikka Euroopan parlamentin jäsen toimii siellä EU:n instituutioissa, että heillä on sanottavaa, heillä on vietävänä joku selkeä viesti ja että tämä viesti ei ole pelkästään sellaista kieltämistä, vaan että Suomi pystyy niin kuin tuomaan jotain uutta ja tekemään esityksiä niin kuin asioiden ratkaisemiseksi. Ja tästä on nyt selkeitä viitteitä, ei ainoastaan meidän kirjassa, vaan myöskin kansainvälisiä vertailevia tutkimuksia, joissa aidosti kehutaan suomalaisten, ehkä ennen kaikkea virkamiesten sellaista asiaosaamista, faktapohjaista asiantuntemusta.
Eli sellainen uhitteleminen tai rähiseminen ei ainakaan, no ehkä suljettujen ovien takana, mutta ei ainakaan edessä, ei ole hyvää taktiikkaa.
Ei, ja tähän pätee kaikkiin niin kuin elämän osa-alueisiin, ihan parisuhteisiin tai mihin tahansa, että kyllä se yhteistyökyky ja joustavuus, niin se kantaa, ei mikään änkyränä oleminen.
Professori Tapio Raunio, tuossa aiemmin luettelitte niitä asioita, mihin toivoisi pääministeriltä ja Suomen EU-politiikasta vastauksia. Kun tämä kirjan nimi on Reunalla vai ytimessä, niin kysyn teiltä, että missä olemme tai mihin meidän tulisi sijoittua tulevaisuuden EU-politiikassa?
No mehän olemme joka tapauksessa Euroopan reunalla, kun ajattelee maantiedettä ja meidät kyllä unohdetaan hyvin helposti eurooppalaisen politiikan alaviitteeksi, ellei meillä ole mitään rakentavaa sanottavaa integraation suhteen.
No missä meidän pitäisi olla?
No Suomi on EU:n jäsen, Suomi on euroalueen jäsen ja Suomi on pyrkinyt niin kuin aktiivisesti osallistumaan tällaiseen niin kuin, tai olemaan niissä pöydissä, joissa sitten Euroopan tulevaisuutta rakennetaan ja mielestäni tämä on järkevä linja ja nimenomaan se, että ollaan mukana siellä päätöksenteossa ja ollaan rakentavasti, joustavasti ja asialinjalla, niin mielestäni se on, jos sitä nyt haluaa kutsua sitten ytimeksi, niin, niin mielestäni se on luonteva paikka Suomelle.
Eli siellä, missä olimme jäsenyyden alkuaikoina erityisesti.
Näin voisi sanoa.
No vielä lopuksi, Tapio Raunio. Kannatuskyselyissä suomalaisten tuki EU:lle on ollut kohtalaisen vakaata. Ehkä yllättävää on, että myönteisyys EU:ta kohtaan on jopa kasvanut 2010-luvulla, vaikka on ollut eurokriisi ja euroskeptikkojen ääni on voimistunut. Niin miten tämä voi pitää paikkansa?
Varmaan osittain kyse on yksinkertaisesti siitä, että ihmiset ovat oppineet elämään EU:ssa, eli tavallaan EU ei ole enää sillä tavalla asia, joka kyseenalaistetaan, siis nimenomaan jäsenyys. Eli ihmiset voivat kyllä vastustaa tiettyjä ulottuvuuksia integraatiosta, mutta EU-jäsenyys on varsinkin nuoremmille sukupolville, niin se on vain osa heidän elämää. Ja sitten toinen hyvin tärkeä asia on se, että nyt kun EU on kohdannut ja kohtaa näitä isoja haasteita, niin tällöinhän kansalaiset joutuvat ehkä niin kuin syvällisemmin miettimään, että mitä mieltä he ovat integraatiosta. Ja tällöin varmaan niin kuin useampi ajattelee, että EU on sittenkin voittopuolisesti hyvä asia.
Mikä merkitys sillä olisi, jos EU-kannatus heikkenisi merkittävästi?
Se tarkoittaisi sitä, että EU:sta käytäisiin ja nimenomaan tästä jäsenyydestä käytäisiin yhä enemmän sitten keskustelua Suomessa. Ja totta kai, mikäli nyt kävisi niin, että EU:n kannatus kääntyisi vaikkapa jyrkkään laskuun, niin toki silloin meillä vaadittaisiin äänekkäämmin sitten kansanäänestystä joko euroalueesta tai koko EU:n jäsenyydestä.
Näettekö sellaista tulevaisuutta?
En.
Valtio-opin professori Tapio Raunio, kiitokset sinne Tampereelle.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen keskustellaan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuus tarjoaa. Mikä merkitys on tänään pidettävillä Etelä-Korean presidentinvaaleilla? Ja kolumnisti Kari Enqvist miettii yhä pitenevän iän seuraamuksia. Studiossa on nyt Kaija Kelman. Mitä aamun lehdet kertovat?
Ilta-Sanomat iloitsee, että nyt vienti vihdoin vetää. Tulli julkaisi maanantaina ulkomaankaupan ennakkotilaston. Se näyttää, että tavaravienti kasvoi maaliskuussa 17%. Myös koko alkuvuoden eli tammi-maaliskuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 17% viime vuodesta. Eikä tässä vielä kaikki. Viennin todellinen kasvu voi olla jopa tavaraviennin lukemia vahvempaa, sanoi Hypon pääekonomisti Juhana Broterus maanantaina. Näin siksi, että palveluviennin tiedot puuttuvat Tullin tilastoista, joten koko kuvasta uupuu noin kolmasosa. Palveluilla on mennyt alkuvuonna loistavasti. Kesäkin näyttää hyvältä. Helsinkiin on tulossa kesällä 270 risteilyalusta, mikä tarkoittaa, että kaupungissa vierailee arviolta 440 000 risteilymatkailijaa. Näin siis Ilta-Sanomat. Koillis-Sanomat kirjoittaa, että tasan eivät käy onnen lahjat, jos on uskomista Helsingin Sanomien viime lauantaina julkaistuun artikkeliin maakuntauudistuksesta. Artikkelissa on laskettu, kuinka monta edustajaa kustakin kunnasta yltäisi maakuntavaltuustoon ensi tammikuun vaaleissa. Tulos on tyrmistyttävä. Koillismaalta vain Kuusamosta nousisi yksi henkilö Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon. Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta ei yhtään. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on laskettu artikkelissa 79 paikan suuruiseksi. Oulu saisi valtuustoon peräti 65 edustajaa. Jos paikkajaot tulevat menemään lähimainkaan, kuten artikkelissa arvioidaan, tilanne ei näytä tosiaankaan hyvältä. Suurin osa kuntakentästä jää ilman maakuntavaltuustopaikkaa kaikissa maakunnissa. Miten kunnat saavat silloin äänensä kuuluville ja miten ne pystyvät pitämään puoliaan suuria kuntia vastaan, kysyy Koillis-Sanomat. Monet lehdet arvioivat vielä Ranskan vaaleja. Aamulehti kirjoittaa, että Ranskassa luotiin uuden puoluejaon pohjaa. Berliinin muurin murtumisesta on kulunut sukupolven mittainen rupeama. Sinä aikana läntinen maailma on hakenut uusia poliittisia jakolinjoja vasemmisto-oikeistoperinteen tilalle. Nykyajan äänestäjille arvoasenteet ja vaikkapa suhtautuminen rajoihin ovat usein ratkaisevampia kuin näkemys tuotantovälineiden omistussuhteista. Muutos on haastanut puolueet. Nyt kysytään, syntyykö uusi jako Ranskan presidentinvaalien viitoittamana. Kakkoskierroksen hävinneen Marine Le Penin suunnitelma entistä laajemmasta poliittisesta perheestä kansallisen rintaman tilalle ja voittaja Emmanuel Macronin liberaalin En Marche-liikkeen vastavoimaksi on vahva enne. Ilmiön kanssa on oltava tarkkana. Se voi olla vain uusi keino tarjota vanhoja aatteita. Liberalismi voitti Ranskassa erään, mutta ottelu ääriideologioita vastaan on vielä kesken, kirjoittaa Aamulehti. Suomenmaa kirjoittaa, että EU oli yksi vaalien tärkeimmistä jakolinjoista. Euroopan johtajatkin ovat suitsuttaneet tyytyväisyyttään EU-myönteisen ehdokkaan voitosta. Olisi kuitenkin virhe luulla, että EU:n ongelmat olisivat sunnuntaina ratkenneet. EU-johtajat saivat vain vielä yhden mahdollisuuden palauttaa kansalaisten luottamus eurooppalaiseen yhteistyöhön. Näin Suomenmaa.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Suomi ottaa vastaan Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajuuden keskiviikkona ja Alaskan Fairbanksiin kokoontuu 8 jäämeren maan, alueen maan ulkoministeriä. Paikalle saapuvat muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson ja ulkoministeri Timo Soini. Matkalla Alaskaan on myös Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Timo Koivorova. Hyvää huomenta tai ehkä pikemminkin hyvää iltaa tässä vaiheessa vielä Yhdysvaltain Seattleen.
Hyvää iltaa.
Timo Koivorova, mikä on teidän mielestänne kokouksen kiinnostavin asia?
No kyllä henkilökohtaisesti varmaan seurailen aika tarkasti sitä, että mitä nyt viime hetken neuvottelut on saanut aikaa siinä, että miten nämä moninaiset ilmastonmuutosprojektit, joita on tehty Arktisessa neuvostossa, niin miten tämä nykyhallinto, Donald Trumpin hallinto, ja nyt kun siellä Rex Tillerson ulkoministeri on kuitenkin isännöimässä tätä kokousta, niin miten ne tullaan hyväksymään, että siinä on pieniä semmoisia, ehkä perhosia vatsassa itselläkin.
Aivan, koska Yhdysvaltain uusi johtohan on hyvin ilmastokriittistä ollut puheessaan ainakin ja osin teoissakin. No, Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, meteorologinen yhteistyö ja koulutus. Kaksi viimeisintä ovat tulleet agendalle Suomen aloitteesta. Miksi juuri koulutus on nostettu uudeksi kärkiteemaksi?
No, itse näen sillä tavalla, että kun näitä on oikeastaan kaksi läpileikkaavaa, eli ilmastonmuutos ja just nämä YK ja kestävän kehityksen tavoitteet 2030. Sitten on nämä Suomen omista vahvuuksista lähtevät 4 prioriteettia. Niin mä näen sen enemmänkin sillä tavalla, että kun Suomi nyt johtaa kansainvälistä elintä, joka ikään kuin palvelee koko arktista neuvostoa. Tässä ei oikeastaan niin ajeta minkään niin tietyn valtion etua, vaan tuodaan se oma vahva osaaminen niin kuin sen arktisalueen käyttöön. Ja vaikka tässä koulutuksen suhteen, niin sehän on selkeä meidän vahvuusalue. Meillä on hyvin voimakas koulutusjärjestelmä ja paljon johtuu paljon hyvistä opettajista. Se on paljon annettavaa esimerkiksi opetusmenetelmien kehittämiseen, joka tulee olemaan sitten tämän koulutusprioriteetin yksi keskiössä, jota kehitellään tämmöisessä asiantuntijaverkostossa ja yhdessä arktisen yliopiston kanssa.
Voitteko mainita jonkun esimerkin juuri, mikä toimii siellä arktisella alueella?
No siinä tulee esimerkiksi opetuksen digitalisointia ja sehän on äärimmäisen tärkeää, koska koulutuksen saatavuus on monesti ongelmana näillä harvaan asutulla seudulla.
No entä sitten, mikä on tämän toisen uutuuden meteorologisen yhteistyön merkitys?
Myöskin Suomen vahvuusalue, ilmatieteen alan yhteistyötä, jolla sitten pyritään sitten ja pystytäänkin toivottavasti nyt sitten Suomen puheenjohtajuuskautena 2 vuotta, kuitenkin pitkä aika, pystytään sitä seuranta- ja havainnointiverkostoa parantamaan läpi arktisen alueen, jolla sitten pystytään niin kuin parantamaan myös sitten näitä sääpalveluja, ihan sitten sääennusteita arktisella alueella, ja sitten vielä tarkentamaan näitä ilmastonmuutosskenaarioita niin kuin monella tavalla niin kuin hyödyllistä koko arktiselle alueelle.
No kun puhutaan arktisesta alueesta, niin mitä ilmastonmuutoksen estämiseksi voidaan tehdä alueellisella tasolla?
No niin kuin varmasti monet tietävät, niin ilmastonmuutos on globaali ilmiö ja sehän on jo tällä hetkellä aiheuttanut sen, että juuri arktinen alue lämpenee nopeammin koko maailmasta, eli 2-3 kertaa nopeammin kuin muu maailma. Siellä lumi ja jää reagoivat hyvin nopeasti ilmaston lämpenemiseen. Kun ajatellaan sitä ihan niin kuin mitä alueen ja arktisessa neuvostossa voi tehdä, niin on tämmöinen musta hiili- ja metaanitoimintaohjelma. Ja siinä oikeastaan vaikka tämmöinen musta hiili, raskas polttoöljy, jota käytetään vaikka laivoissa siellä, tai soidutus, jota sitten käytetään öljynporauksessa vaikka Venäjän maa-alueella, niin ne aiheuttaa sitten sitä mustaa hiiltä tai kansanomaisemmin nokea, joka sitten laskeutuu sitten lumia jääpinnoille ja sitten sulattaa, kiihdyttää sitä sulamista edelleen, joka nyt jo on todella suuri ongelma.
Suomi on myös ehdottanut, että Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettäisiin 8 arktisen neuvoston jäsenmaan huippukokous. Jäsennähän on siis muun muassa Yhdysvallat ja Venäjä. Kuinka tärkeää tämän kokouksen onnistuminen olisi Suomelle puheenjohtajuuskaudella?
No, tämähän olisi omasta mielestäni tärkeää, että tämähän on tasavallan presidentti pitänyt esillä jo pitkän aikaa, ja nyt se on kirjattu myös puheenjohtajuusohjelmaan. Ja kyllähän sille on ilmeisesti Vladimir Putinkin jo antanut vihreää valoa. Miksi itse sen näen tärkeänä? Itse koen niin, että mitä enemmän dialogia saadaan. Tämähän on sitten niin kuin valtion päämiesten niin kuin huippukokous. Ja jos se saataisiin Suomeen, ja sehän ei ole Suomessa tietenkään kiinni, jos se saataisiin Suomeen, niin se olisi tietenkin valtava diplomaattinen saavutus. Tämä on oma mielipiteeni. Ja se tavallaan se niin kuin syy siinä on tietenkin se, että mitä enemmän dialogia saadaan nyt tässä vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa lännen ja Venäjän välille, varsinkin Venäjän ja Yhdysvaltojen välille, niin sitä parempi.
Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Timo Koivorva. Kiitokset tiedosta ja hyvää matkaa kohti Alaskaa.
Kiitos.
Jatketaan keskustelua aiheesta täällä studiossa. Suomen entinen pitkäaikainen pääministeri Paavo Lipponen, tervetuloa. Arktiset asiat ovat teidän sydämellänne olleet jo pitkään. Kuinka kunnianhimoisina pidätte Suomen tavoitteita?
Saanko ensinnäkin toivottaa hyvää Eurooppa-päivää, koska Euroopan unionillakin on oma osuutensa ja olen ollut muotoilemassa mukana Euroopan unionin arktista politiikkaa aivan tässä pari vuotta sitten. Suomen tavoitteet ovat hyviä ja niissä todella, niin kuin Timo Koivurova tuossa sanoi, on mahdollisuus osoittaa osaamista ja ne ovat todellisia kysymyksiä, joissa voidaan myöskin käytännössä saavuttaa jotakin. Mutta eivät ne nyt niin erityisen kunnianhimoisia ole nämä 4, mutta sen sijaan, jos sitten lisätään muita tavoitteita, joista tässä on mainittu tuo ympäristökysymys, erityisesti musta hiili, ja sitten huippukokous, niin silloin puhutaan kyllä erittäin kunnianhimoisista tavoitteista. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, että tasavallan presidentti on erityisesti tarttunut tähän mustan hiilen kysymykseen, jota Timo Koivuro tässä selvitti. Ja siinähän arktisen neuvoston toiminta on tietysti tieteellisesti korkeatasoista ja kunnioitettavaa, mutta hyvin vaatimattomia ovat tulokset. Ja minähän olen tämän asian piirissä nyt sitten toiminut muutaman vuoden ajan.
Niin on arvioitu, että noin puolet arktisen alueen lämpenemisestä johtuu juuri tästä mustasta hiilestä. Niin mistä sitä tulee? Mitkä ovat pahimmat lähteet?
No, kysymys on tietysti kaukaa tulevista lähteistä, mutta ennen kaikkea tässä tapauksessa siitä, että Venäjän pohjoisessa Murmanskin alueella on noin 1860 paikallista lämpölaitosta, jotka käyttävät kivihiiltä, raskasta polttoöljyä, puupellettejä, ja ne tupruttavat tätä mustaa hiiltä. Eli tähänhän on ollut tarkoitus sitten tarttua pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa. Tämähän on Suomen aloite alun perin pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Mahtaako Suomen hallitus tätä muistaa? Siellä on valmiita instrumentteja, kuten rahaa, mutta valitettavasti uudet hankkeet tässä kumppanuudessa on sitten EU-puolelta sanktioitu.
Eli liittyvät nyt Venäjän vastaisiin pakotteisiin.
No, en sano mielipidettäni näistä tämän tyyppistä sanktioista, mutta tämähän on ollut tällaista win-win-yhteistyötä. Ja Venäjä on maksanut nämä vedenpuhdistamot, joita tähän asti on tehty 1,5 miljardilla eurolla, kuten Pietarin laitos, niin Venäjä maksaa yli 90% näistä loppujen lopuksi. Ja me saamme toimituksia. Niin nyt on haettu sitten vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia, jotta saataisiin nämä hankkeet liikkeelle näiden voimaloiden, paikallisten lämpövoimaloiden uusimiseksi tai uusien rakentamiseksi. Ja tämä on otsikolla energiatehokkuus.
Ja ovatko nämä käyttökelpoisia nämä vaihtoehtoiset rahoitusmuodot?
No sitä nyt sitten selvitetään muun muassa tuolla EBRD:n, Euroopan jälleenrakennuspankin piirissä, jossa on paras asiantuntemus.
No entä sitten, jos nämä sanktiot ovat esteinä, niin pitäisikö olla niistä välittämättä, jos asia on niin tärkeä?
Ei niitä voi vastaan mennä. Ja Suomen linja on minusta aivan oikea, että me emme halua, niin kuin, että me nyt haluaisimme, että joku sanktio nyt purettaisiin erikseen. Me olemme tässä rintamassa ja pyrimme sitten harjoittamaan dialogia Venäjän kanssa. Jos me lipsuisimme, niin meiltä menisi uskottavuus. Eli tämähän on tasavallan presidentin linja ja se on juuri niin kuin sopiva Suomelle.
No entä näyttääkö Venäjällä olevan itsellä halukkuutta tehdä asialle?
Ehdottomasti. Tietenkin tämä Venäjä ei protestoi, koska Venäjä on myöskin laittanut siihen rahastoon rahaa, josta annetaan sitten tukea näille hankkeille. 10% tuki. Sanotaan, että jos otetaan 100 miljoonaa siitä rahastusta, niin se 1 miljardin hankkeet saadaan liikkeelle. Ja Venäjäkin on sinne pannut, että ei tämä ole ollenkaan ongelmaton asia. Mutta tietysti tässä arktisen neuvoston puheenjohtajuudessa on myöskin tällaisia isoja yleisiä kysymyksiä. Ja tärkein minusta, kaikista tärkeintä on se, että tämä arktinen yhteistyö jatkuu. On epävarmuutta, mutta Suomi on hyvässä asemassa ikään kuin rakentamaan. Ja että arktinen neuvosto olisi sitten se keskeinen foorumi. Ja siellä on tehty pari tärkeää sopimusta, öljytorjunta ja sitten pelastus. Kun Suomi ei ole rannikkomaa, niin se on vielä tärkeämpää meille arktisena maana, että tämä instituutio, neuvosto, on se keskeinen foorumi. Eikä kävisi esimerkiksi niin, että nämä rannikkomaat keskenään rupeavat sopimaan asioista. Rauhanomainen yhteistyö. Tämä on vähän niin kuin tällaista survival gamea, jos kansainväliset suhteet sitten menevät huonompaan suuntaan.
Niin, Paavo Lipponen, itse asiassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on epäillyt, onko esimerkiksi ilmastonmuutos ylipäätänsä totta. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei johdu ihmisen toimista. Miltä tämä todellisuus nyt vaikuttaa esimerkiksi arktisen neuvoston työhön? Tulemmeko ottamaan takapakkia?
Toivottavasti ei, eikä minusta tässä ei kannata profeetan parrasta kiistellä. Että jos Suomella on jotain konkreettista esitettävää, niin kuin tämä mustan hiilen projekti, jossa on välineitä, rahoitusta voidaan saada aikaan, niin en pidä mahdottomana, että tässä voidaan edetä. Minusta on erittäin kunnioitettava, että presidentti on tähän tarttunut, kun tämä on siitä huolimatta, että Yhdysvaltain edellisen hallinnon aikana tätä pidettiin ykkösongelmana. Niin siinä ei ole tapahtunut, mitä amerikkalaisetkaan eivät niin kuin loppujen lopuksi sitten tehneet mitään. Ja minä kun tein selvityksen Euroopan komission puheenjohtajalla, niin siinä kysyin, että missä on pihvi tässä asiassa. Että nyt pitäisi etsiä aivan käytännönläheisiä ratkaisuja. Ja kiista siitä, että mikä nyt on ihmisen aiheuttama, mikä ei, niin sitähän nyt voidaan jatkaa aivan vapaasti, mutta ei siitä ole paljon tuloksia.
Mutta te pysytte kuitenkin optimistisina näistä epävarmuustekijöistä huolimatta.
No nyt pitää olla optimistinen ja minusta aina täytyy katsoa ensin, että mitä tapahtuu esimerkiksi Yhdysvaltain arktisessa politiikassa, Venäjän politiikassa. Ja kyllähän siellä Yhdysvaltain hallinnossa esimerkkinä ulkoministeri Tillerson on aivan pragmaattista väkeä.
Paavo Lipponen, katsotaan vielä lopuksi. Suomen kannalta tuo aluehan on myös kiinnostavaa liiketoiminta-aluetta. Isoa bisnestä Jäämeri siis. Millaiset hankkeet siellä ovat Suomen kannalta tärkeitä?
No ylipäänsä, kun siellä on valtava investointi toiminta käynnissä Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Venäjän puolella, niin kysymys on kymmenien, jopa satojen miljardien hankkeista, joissa suomalaiset voivat olla mukana tarjoamassa. Tätä pitää edistää. Sinne on päästykin, esimerkiksi Ruotsiin, näihin Kirunan hankkeisiin. Sitten on infrastruktuuri. Suomen hallitusministeri Berner on pitänyt esille ja on myöskin Norjan kanssa keskusteltu Jäämeren radasta.
Kirkkeneesiin Rovaniemeltä.
Ja tässähän on kysymys linkistä Jäämereltä Välimerelle. Puhutaan siis Tallinnan tunnelista. On hyvä, että on tällaisia visioita. Tietysti tiehankkeet ovat nyt tärkeitä, että saataisiin meidän omin varoin esimerkiksi 21 tie, joka kulkee Tornionjoen meidän puolella Norjaan, että se saataisiin nämä yhteydet kuntoon. Että bisnestähän siellä on ja nyt pitää huomata se, että tuolla Fairbanksissa ilmeisesti tänään tai huomenna on arktisen talousneuvoston kokous, jossa suomalainen Tero Vauraste ottaa puheenjohtajuuden käsiinsä. Eli meidän elinkeinoelämä voisi myöskin olla aktiivisempi tässä arktisessa suunnassa.
Aivan, ja tuossa uutisissa aiemmin kerrottiinkin myös muun muassa jäämurtaja-bisneksestä. Aikamme valitettavasti loppuu. Pääministeri Paavo Lipponen, kiitokset vierailusta.
Kiitos paljon.
Alaskasta loikataan Aasian neljänneksi suurimpaan talouteen Etelä-Koreaan, jossa on Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Mäkeläinen. Hyvää iltapäivää Seuliin.
Ja hyvää huomenta Helsinkiin.
Tarkoitus on puhua Etelä-Korean presidentinvaaleista, mutta ensin aivan tuoreisiin lehtitietoihin. Useat lehdet Aasiassa, muun muassa eteläkorealainen The Korea Herald, on kertonut, että Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean edustajat pitävät tämän viikon alussa salaisen kokouksen Oslossa. Mika, mitä siitä tiedät?
No, tässä on tosiaan eri lähteistä tämmöisiä epävirallisia vuotoja tästä asiasta. Mitään varmaa siitä ei oikeastaan tiedetä, mutta ihan ennenkuulumatonta tällainen ei olisi vastaavaa USA ja Pohjois-Korean välillä on tehty aikaisemminkin, esimerkiksi viime vuonna Sveitsissä, mutta ei näitä ainakaan mitään merkittäviä tuloksia ole kerrottu. Tuolla Norjassa, jos tämä kokous nyt todella siellä on, niin Trumpin hallintoa ilmeisesti ei ole paikalla, mutta erään tiedon mukaan kuitenkin ulkoministeriön edustajia. Ja kun USA ja Pohjois-Korealla nyt ei ole oikein mitään muutakaan kanavaa keskustella ja olla puheenväleissä, niin siinä mielessä tämä varmaan voi olla ihan vakava yritys. Ja japanilaisen tiedon mukaan niin pöydälle tulisi jossakin vaiheessa Trumpin tarjous Pohjois-Korealle. Siinä tarjottaisiin Pohjois-Korean turvallisuuteen liittyviä porkkanoita vastineeksi siitä, että Pohjois-Korea luopuisi ydinohjelmastaan, mutta tämän enempää tästä ei oikein tiedetä.
No sitten tuo meidän varsinainen asiamme, eli tänään siellä valitaan uusi presidentti, sillä entinen presidentti Park Geun-hye joutui luopumaan tehtävästään maaliskuussa korruptioskandaalin vuoksi. Olet kierrellyt siellä pääkaupunkiseudun äänestyspaikoilla. Kuinka vilkkaasti eteläkorealaiset ovat lähteneet uurnille?
No itse asiassa Soulin keskusta näytti kyllä todella hiljaiselta tuolla äsken, kun siellä kävin. Tämä vaalipäivä on täällä vapaa päivä ja ihmisten näköjään käyttää sitä ihan muuhunkin kuin äänestämiseen, mutta vaalilautakunnalta tulette tietojen mukaan, niin nyt viimeinen oli tuossa vajaa tunti sitten, niin kerrottiin, että jo 60% äänioikeutetuista olisi käynyt äänestämässä, ja se on yli 7% enemmän kuin viime presidentinvaaleissa 5 vuotta sitten, eli kyllä tämä ennakoisi hyvin niin kuin suurta kiinnostusta ja huomattavaa äänestysaktiivisuutta, että se voi nousta ihan huippulukemiin yli 80% sitten, kun vaalihuoneesta menee kiinni.
Ja vahva ennakkosuosikki on vasemmalle kallellaan oleva demokraattipuolueen ehdokas, entinen ihmisoikeusjuristi Moon Jae-in. Mikä muuttuu Etelä-Korean politiikassa, jos hänet valitaan?
No kotimaassa ehkä tärkeintä täällä on ollut talous ja nuorisotyöttömyyttä täällä on pidetty isona ongelmana. Ja jos Moon valitaan, niin varmaan luvassa on sitten julkista tukea työllisyyden parantamiseen. Mutta ehkä kuitenkin se kaikkein isoin asia ja semmoinen ikuisuuskysymys Etelä-Korealla on tietysti aina suhtautuminen Pohjois-Koreaan. Ja siinä on jonkinlainen linjamuutos kyllä luvassa. Moon on sanonut, että hän aikoo neuvotella Pohjois-Korean kanssa jännityksen lieventämisestä. Ja hän on myös luvannut, että ohjuspuolustushankkeesta keskustellaan vielä uudelleen, vaikka osa tästä tosiaan on jo siellä valmiina. Ja Pohjois-Korean kanssa hän haluaisi muutenkin lieventää tilannetta sillä tavalla jännitystä ja parantaa suhteita, että täällä on tämmöinen yhteinen teollisuusalue Pohjois-Korean puolella, Kesongin teollisuusalue, joka on ollut nyt reilun vuoden suljettuna ja kiinni siellä Etelä-Korean rahalla ja Pohjois-Korean halvalla työvoimalla, niin on aika laajaa teollisuutta ollut, mutta muun on luvannut hoitaa asiat nyt niin, että se saataisiin uudelleen sitä aukastua ja toimintaa.
Ja ilmeisesti kansakin on tämän välien paranemisen kannalla, koska kyseinen ehdokas on ennakkosuosikki.
Tässä tosiaan kohta nyt sitten prosentteja selviää, että tarjolla on kyllä oikeistoa ja vasemmistoa tässä suhteessa ja tiukempaa ja lievempää suhtautumista Pohjois-Koreaan, että kohta selviää.
Mainitsit myös tuon Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmän, joka on saatu hiljattain käyttövalmiuteen ja se on aiheuttanut kovaa arvostelua Pohjois-Koreassa ja Kiinassa, mutta millaista roolia se on näytellyt siellä Etelä-Korean vaaleissa?
No, siitä on tullut vaaliteema sen takia, että tämä on nyt aiheuttanut kyllä Etelä-Korealle ongelmia vähän joka ilman suunnalla. Pohjois-Korea on tosiaan arvostellut sitä hyvin voimakkaasti, mikä nyt sinänsä ei ole uutta, mutta Etelä-Korean kannalta ongelma on se, että Kiinassa on mobilisoitu tämmöinen hyvin laaja kuluttajavoikotti oikeastaan kaikkea eteläkorealaista vastaan, ja siitä on tullut ihan miljardien eurojen tappiot korealaisille yrityksille. Ja useimmat ehdokkaat täällä on nyt vaatinut, että tuleva presidentti voisi uudelleen harkita koko tämän ohjuspuolustusjärjestelmän asemaa, ja näin on myös Moon vaatinut, mutta Moon on ehkä tässä kuitenkin suhteellisen pragmaattinen ja sovinnollinen siinä mielessä, että hän on myös korostanut, että tästä asiasta kyllä pitää sitten aikanaan neuvotella yhdessä USA:n kanssa.
Kiitos Mika näistä tiedoista. Nyt kolumnistivuorossa on kosmologi Kari Enqvist.
Italialainen Emma Morano kuoli hiljattain 117 vuoden ja 137 päivän ikäisenä ja oli kuollessaan maailman vanhin nainen. Onneksi radion onnen sävelessä kuulee yhä enemmän 100-vuotistoivotuksia. Etelä-Koreassa naisten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä on jo ylittänyt 90 vuoden rajapaalun, ja meillä Sitra on alkanut miettiä väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia seuraamuksia. Aivan äskettäin on käynnistetty harmaantuvaa Japania esimerkkitapauksena tarkkaileva hanke nimeltä 100-vuotiaiksi. Hurjimmissa haaveissa ihminen elää pian jo useampia vuosisatoja. Toki moni epäilee, onko se fysiologisesti edes mahdollista. Silti on kiinnostavaa pohtia huimasti pitkitetyn ihmiselämän seuraamuksia. Perusfysiikan sanelema tosiseikka on, että aika on koko ajan samanlaista. Eliniän pituudesta huolimatta sydän lyö samaan tahtiin. Tapahtumat tapahtuvat aina samaan tahtiin. Tällä on järisyttäviä seuraamuksia sekä pitkäikäisten yhteiskunnalle että heille itselleen. Sen vuoksi pitkä ikä ei tarkoita vain lisää elinvuosia. Se merkitsee paljon muutakin. Raamatun patriarkoista vanhin oli Metusalah, joka kuoli 969-vuotiaana. Millainen olisi tulevaisuuden Metusalahien maailma? Inhimillisillä elämyksillä on sekä luonnollinen rytminsä että tylsistymispisteensä. Millaisella toiminnalla ihminen siis täyttäisi nuo elämänsä monet vuosisadat? Myös tulevaisuudessa ihminen käy koulunsa muutamassa vuosikymmenessä. Mitä tapahtuisi sen jälkeen? Pitäisivätkö vastavalmistuneet välivuosisadan? Mutta kuka viitsisi kierrellä 100 vuotta Intiaa repputuristina? Ehkä jotkut kieltäytyisivät pitkästä elämästä. Parempi palaa liekillä kuin kyteä, he julistaisivat, ja kuolisivat nuorina, vain 200 vuotta viinaa ja huumeita vedettyään. Mutta kuka sellaistakaan jaksaisi? Kuka Metusalahien valtakunnassa uskaltaisi ottaa riskejä? Miksi tehdä mitään, kun käytettävissä on vielä niin paljon aikaa? Mitä tässä hötkyilemään, palataan asiaan 100 vuoden päästä. Mitään uutta ei syntyisi. Yhteiskunnat jumittuisivat paikoilleen. Mutta mikä tärkeintä, yhteiskuntien voiteluaine eli raha kokisi olomuodon muutoksen. Kun nyt panee 30-vuotiaana lapsia varten säästöön 1000 euroa, 3% niukalla korolla kiitolliset perilliset kuittaavat 90-ikäisenä kuolleelta vaariltaan 5892 euroa. 900-sen kuollessa pesämuna olisi samaisella korolla kasvanut 150 000 miljardiin. Hänen verrattuna maailman nyt rikkain mies Bill Gates olisi keppikerjäläinen. Satojen vuosien aikana raha näet kasvaa korkoa korolle tavalle, joka saa hitaimmankin ymmärtämään eksponenttifunktion käyttäytymisen. Tämän valtaisen omaisuuden perimistä itsekin pian 800 käyvät lapset joutuisivat odottamaan malttamattomina monta vuosisataa. Eivätkä vain lapset, vaan myös muut jälkeläiset, joiden luku laskettaisiin helposti tuhansissa. Vai haluaisiko kukaan enää tehdä lapsia? Ehkä maailmaan edes mahtuisi lapsia. Niitä syntyisi osapuilleen nykytahtia, ensimmäiset jo parikymppisille. Luonto kun tunnetusti vetää tikanpoikia. Hedelmällisyysikä voisi ehkä vähän nousta niin, että tulevaisuudessa lapset tehtäisiin nykyistä vanhempina. Syntyvien määrä ylittäisi kuitenkin nopeasti kuolevien määrän. Kenties joku haluaisi lapsen 100-vuotispäivänsäkin kunniaksi. Joka tapauksessa maailma hukkuisi nuoriin ihmisiin, ja he kaikki olisivat köyhiä suhteessa monisatavuotiaisiin. Tämä yhtälö on kestämätön. Metusalahien maailmassa rahan ja vaurauden olemus ei voi säilyä nykymuodossaan. Kiihtyvä inflaatio katkaisisi koron kasvamisen korolle, mutta se iskisi myös niihin, jotka eivät vielä olisi ehtineet vaurastua, eli nuoriin. On selvää, että Metusalahien maailma olisi hyvin epätasa-arvoinen. Tulemmeko siis näkemään yhteiskunnan, jossa liki 1000-vuotiaat, tauteja ja terroristeja pelkäävät superrikkaat vanhukset piileskelisivät steriileissä vartioiduissa linnoituksissaan robottien palvelemina? Muurien ulkopuolella 200-vuotias vihainen nuoriso väijyisi turhaan tilaisuuttaan. Yliopistoissa vanhat professorit viivyttelisivät puolikin vuosituhatta nuorempien urakehityksen tulppina. Tulevaisuuden Paavo Väyrynen ehtisi perustaa 10 puolueita ja pyrkiä 100 kertoja uuteen julkiseen virkaan. Nämä ovat sen verran puistattavia näkymiä, että tuota maailmaa ei kannata edes tavoitella.
Sanoi Kari Enqvist. Ykkösaamun aiheita tänään olivat Suomen EU-politiikka ja Suomen tuleva arktisen neuvoston puheenjohtajuus muun muassa. Kaija, millaista keskustelua lähetysikkunassa?
No siellä muun muassa nimimerkki Poirot 100 kirjoittaa, että pietarilainen, joka työskentelee Suomessa, kertoi, että EU:n vientikielto ei päde. Venäjän puolelle tulee koko ajan rekkoja muun muassa Saksasta ja muista EU-maista ja että vain Suomi noudattaa vientikieltoa lammasmaisesti. Twitterissä Harri Carson sanoi, että ihmettelee, että millaisia taloudellisia mahdollisuuksia olisi arktisella alueella.
Nyt on uutisten aika.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Muistisairauksien ennaltaehkäisyssä on maakunnallisia eroja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan riskit sairastua muistisairauksiin tunnistetaan ja niihin puututaan järjestelmällisesti joka kolmannessa maakunnassa. Tulos on herättänyt hämmennystä, kertoo Petra Ristola.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvitti viime vuoden lopulla, miten kunnat tunnistavat asiakkaiden riskit sairastua muistisairauksiin ja puututaanko kunnissa sairauksien etenemiseen varhain. Kunnista saatujen vastausten perusteella suurimmalla osalla on asiassa parannettavaa. THL:n tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa.
Huolestuttavaa on se, että yli puolella maakunnissa on jonkin verran ainakin parannettavaa tässä asiassa. On tärkeää, että pystytään puuttumaan ajoissa ja pystytään antamaan